Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы:
хабар ці прафесійная дзейнасць, за што затрымалі журналіста Сергея Сацука.
Расказаў, што да, сапраўды пачаўся больш жорсткі ціск, што ён заўважае за сабой і што яго пільнуюць праваахоўныя органы.
Доктарка хуткай распавяла пра 83-гадовага пацыента з каранавірусам. Мінздраў кажа, што старэйшаму заражанаму 78. Хто хлусіць?
Вчера я ездзіла на скорай помощі пацыенту. 83 года, з балямі ў жываце.
Як парушаюцца правы чалавека, якога ўлады адпраўляюць на карантын праз пандэмію каранавірусу?
Тое, што я бачу ў Беларусі, што наразі там тоже міністэрства здравагова не вельмі добра сапраўды умее камунікаваць ні з сродкамі масавай інфармацыі, ні з простымі людзьмі, і не падаваць вось гэта дастатковым узроўні, дастатковым аб'ёме і дакладна правераную інфармацыю, што выклікае там сапраўды вось гэты панічны нейкі прыступ у людзей, непаразуменне.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 сакавіка у Мінску супрацоўнікі Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю затрымалі журналіста і галоўнага рэдактара дзелавога выдання «Ежедневнік» Сергія Сацука. Гэта адбылося ў будаўнічай краме, дзе Сацук быў разам з жонкай. Двое мужчын паказалі корачкі, але прычыну затрымання не патлумачылі. Пазней брату журналіста паведамілі, што Сергія падазраюць у хабары.
Сергей Сацук – аўтар шматлікіх расследаванняў. Адно з самых гучных за апошні час аб пастаўках у Беларусь незарэгістраванай карэйскай вакцыны «Эўпента» выйшла ў жніўні 2018 года і нарабіла шмат шуму. Пасля смерці дзіцяці, якога вакцынавалі «Эўпентай», Сацук высветліў, што вакцына, якая прымянялася ў Беларусі цягам года, была незарэгістраваная не толькі ў нашай краіне, але і краіне вытворчай. Там яе толькі рыхтавалі да рэгістрацыі, і яна знаходзілася ў стадыі навуковай распрацоўкі.
Натуральна, што вакцынацыя «Эўпентай» была спыненая, скандал быў вялікі. Улады павялі сябе, ў прынцыпе, прадказальна. У жніўні 2019 года ў праграме «Панарама» на канале «Беларусь-1» быў апублікаваны сюжэт, замоўленыя артыкулы незалежных беларускіх СМІ. На запісе, зробленым схаванай камерай у офісным памяшканні, відаць, як Сацук забірае са стала канверт. Аўтары сюжэту сцвярджаюць, што ў канверце былі грошы, за якія журналіст паабяцаў напісаць менавіта вось гэты артыкул пра медыцынскі бізнес.
Пасля гэтага стала зразумела, што «Эўпенту» Сацуку наўрад ці выбачаць. На выпадак свайго затрымання Сергей Сацук пакінуў ліст Еўрарадыё, які папрасіў апублікаваць, калі гэта здарыцца. Яго можна пачытаць на нашым сайце. Сёння таксама стала вядома, што КДК ладзіць ператрус у офісе «Ежедневніка».
Ці мог Сацук браць хабар? Хто мог стаяць за яго затрыманнямі? Чаму менавіта цяпер улады вырашылі паставіць, скажам так, журналіста на месца? Мы запыталіся ў нашага рэдактара Дмітра Лукашука. Ён знаёмы Сергеем 15 гадоў і правёў з ім шмат інтэрв'ю. Дмітр, сёння мы апублікавалі ліст ад Сергея Сацука, які ён перадаў Еўрарадыё на выпадак, калі будзе затрыманы. Калі гэта здарылася, калі ён аддаў гэты ліст табе, і ці сур'ёзна ён апасаўся, што сапраўды можа такое адбыцца?
Было гэта, можа быць, ужо атрымліваецца месяцаў 5 таму.
Ого.
Адразу пасля таго, як былі вот гэтыя публікацыі ў Савецкай Беларусі, сюжэты па БТ, дзе пачалі нібыта нейкія кадры паказваць, дзе яму нібыта там нейкія грошы перадаюць і гэтак далей. І праз пэўны час, ну, як вядома, з гэтай нагоды гэтай публікацыі Сергей Сацук у чарговы раз прыходзіў да нас у эфір. Мы абмяркоўвалі ўсю гэтую сітуацыю, як з медыцынай, з пастаўкамі гэтай прышчэпкі «Эўпента» і ўсяго таго, што адбываецца, і Сергей рассказываў усе схемы, рассказываў, что гэта звычайная такая проява уціску на яго. Праз пэўны час, дзесьці там праз некалькі тыдняў уже пасля гэтай праграмы, ён звярнуўся да нас як да рэдакцыі Еўрарадыё, сказаў, што ведае, што ну мы можа нам давяраць, і таму на ўсялякі выпадак хацеў бы пакінуць у нас пэўны тэкст на для публікацыі на той выпадак, калі яго затрымаюць. Я кажу, дык а што, ёсць нейкія падставы так меркаваць? І Сергей расказаў, што да, сапраўды пачаўся больш жорсткі ціск, што ёсць, ён заўважае за сабой нейкую пільню, што яго пільнуюць праваахоўныя органы, але яму хаваць няма чаго, але мы ведаем усе, як адбываецца ў нас у краіне, калі людзей могуць абсалютна беспадстаўна затрымаць па нейкіх фальсіфікаваных справах, і не трэба тут зараз прыдзірацца да маіх слоў, што гэта на пустым месцы, варта толькі прыгадаць нядаўнюю зусім справу Белага легіёна. Калі людзей затрымалі, трымалі ў СІЗА КДБ, а потым высветлілася, што і прыдявіць ім няма чаго, справа развалілася і ўсіх павызвалялі, нават не выставіўшы ніякага абвінавачвання. А тут, то есть Сергей апасаўся, што прыдумаць могуць усё што заўгодна, сфальсіфікаваць справу, і таму пакінуў гэты тэкст, каб мы яго апублікавалі ў выпадку затрымання, дзе ён тлумачыць, што насамрэч адбываецца і з-за чаго гэта ўсё адбываецца. Угу.
Слухай, ну, вось ягонаму брату ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў сказалі, што прычына затрымання хабар. Ты верыш у тое, што вось Сацук можа браць ці даваць нейкі хабар?
Ну, тое, што Сацук не мог даваць ніякага хабару, гэта 100%, таму што журналісты ў Беларусі нават не плоцяць нікому за інтэрв'ю. Хаця там у свеце ну, ёсць такая практыка, калі чалавек там вядомы, ён кажа, хочаце са мной інтэрв'ю, заплаціце мне пэўную суму грошай, і рэдакцыі ідуць на гэта, а тым больш там неяк. Але даваць хабар, ну, у нашых умовах гэта ніяк немагчыма, асабліва ведаючы, што незалежныя СМІ не шыкуюць, грошай у іх няма, яны ледзь выжываюць, каб от аплочваць усе неабходныя выдаткі, і банальна не было б яму з чаго даваць пры ўсім жаданні гэтага хабару. Нават перадаваць ён не мог, скажам, ад аднаго другога, бо, выбачайце, я Сергея ведаю, ну, можа, ўжо гадоў 15. Гэта адзін з самых лепшых у Беларусі журналістаў-расследавальнікаў. А у нашай прафесіі адзін раз запятнаешся, і гэта на ўсё жыццё страціш рэпутацыю. Сергія рэпутацыя расследавальніка сумленнага, які ніколі не станавіўся на чысці канкрэтны бок з-за нейкіх меркаванняў. Ну, тут сумнявацца ніякіх няма, сумленне і рэпутацыя яго чыстая, ён заўсёды падаваў інфармацыю, вельмі праверыўшы факты з усіх бакоў і нават аддаўшы іх на праверку, на экспертызу абазнаным людзям. Нават я ведаю выпадкі, калі правяраючы факты, ён звяртаўся да сваіх знаёмых супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Так што тут таксама нічога немагчыма. А браць хабар, ну, выбачайце мяне, ні ў нашай краіне і ні ў журналі. Я, напрыклад, не ведаю ніводнага выпадку, каб журналісту давалі хабар. За што?
Нам далі хабар, каб мы ўзялі інтэрв'ю. Ну,
не, нам далі хабар, каб мы не публікавалі нейкі матэрыял.
Ці так.
Ці каб мы не распрацоўвалі гэты матэрыял. Ну, дык выбачайце мяне, Сергій распрацаваў матэрыял. Ён усё, што ён рабіў, тыя ж самыя па медыцынскай тэматыцы, усё выйшла. І наадварот, мы ведаем, што да яго прыходзілі і пагражалі, і да пэўнага моманта ён усё адно рабіў сваю справу і публікаваў матэрыялы. Можа, з пэўнага моманта там перастаў распрацоўваць гэтую тэму, але чаму ён перастаў это рабіць? У яго артыкуле канкрэтна распісана, і справа тут не грош, не ў грашах, а пагроза яго сям'і. Так што ну я просто не веру, калі вот будуць канкрэтныя доказы, нават не сведкі, якія будуць за дзвярэй у зачыненым пакоі нешта гаварыць, як на судзе над Дашкевічам, які быў ужо, здаецца, больш за 10 mm-hmm. гадоў таму, калі там ён некага збіў, і тут нават не паказалі гэтага сведку. Такім сведкам даверу няма. Хай прыйдзе чалавек, хай пакажа, хай пакажуць відэозапісы, хай пакажуць, прадэманструюць гуказапісы, хай гэтыя матэрыялы пройдуць праверку на тое, што яны не смантажаваныя, што гэта сапраўды гэтыя людзі, хай пакажуць фінансавыя выпіскі, куды гэтыя грошы пайшлі, хай гэтыя грошы пакажуць з адбіткамі пальцаў і гэтак далей. Тады можна верыць. А так гэта ўсё пустое. Справа медыкаў, так бы мовіць, і тая карупцыя, якая была ў Міністэрстве аховы здароўя, і тыя галовы, якія паляцелі, сведчаць пра тое, што не на пустым месцы ўсе былі матэрыялы Сергія Сацука. А раз гэта так, то толькі доказы.
Слухай, ну, апошняе пытанне, цікавы час падабралі, мне падаецца, улады для таго, каб прыціснуць Сацука. Здаецца, што ўсе зараз ось засяроджаны на гэтай тэме каранавіруса, праўда, усе неяк так надварот пачынаюць давяраць там новаму міністру, бо ён вельмі такім упэўненым, спакойным падаецца, і падаецца, што ён кажа, што, ну, тое, што ён кажа, што гэта праўда, што сапраўды робіцца ўсе захады дзеля таго, каб гэтая вірусная інфекцыя не распаўсюджвалася па Беларусі. Чаму зараз? Ёсць некае меркаванне?
Ну, менавіта таму і зараз, што зараз уся ўвага СМІ прыкаваная да падзей, звязаных з распаўсюдам каранавіруса. Усе сочаць за тым, дзе хто захварэў, якія захады робяцца для таго, каб спыніць это. Уся ўвага на гэта. Як абараніць сваё здароўе. І пад шумок, нарэшце, мы цябе тут прыціснем. Справу, якую адклалі, таму што у іншы час уся ўвага была прыцягнутая да гэтай справы. Зараз разлік на тое, што вся ўвага на ахову здароўя, на гэта вакол каранавіруса, а гэта ўсё цішком-цішком, і мы там ўсё зробім, як нам хочацца, не будзе асабліва СМІ, таму дзе-то прыцягнута ўвага ў залі суда і гэтак далей.
Ну, але ж можна было ўсё ж без гэтага абысціся. Ці ты думаеш, усё ж вялікі такі зуб ужо паклалі недзе там зверху на Сацука? Назвалі яго адзіным тым, хто застаўся з такіх, хто перашкаджае?
Ну, ёсць людзі, сярод людзей проста вельмі помслівыя, якія могуць там, скажам, доўга памятаць, а потым пры выпадку адпомсціць. І а калі тут закранаецца яшчэ і нейкія фінансавыя, калі дзейнасць гэтага чалавека можа падвесці цябе пад нейкі артыкул крымінальнага кодэкса, выкрыць усе твае схемы, то тут, безумоўна, как бы просто чакалі, пакуль можна паціхаму прыбраць.
Дзякуй, Змісер. Будзем спадзявацца на лепшае.
Дзякуй. Трымайся, Сергій.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купала ўпершыню арганізуе праект «Тыдзень купалаўскага онлайн», паведамляецца на сайце тэатра. Цэлы тыдзень у інтэрнэце можна будзе глядзець пастаноўкі купалаўцаў з камп'ютараў і мабільных прыладаў абсалютна бясплатна, без тэрытарыяльных абмежаванняў. Па словах гендырэктара Паўла Латушкі, гэтая акцыя мае на мэце стварыць дадатковыя магчымасці для прагляду максімальна шырокай аўдыторыі пастановак галоўнага драматычнага тэатра краіны. Першы спектакль будзе паказаны 27 сакавіка ў міжнародны дзень тэатра. У гэты вечар кубалаўцы пакажуць легендарны спектакль «Паўлінка». Жывую трансляцыю можна будзе паглядзець у мабільным дадатку «Вока» ці на сайце «Вока ТВ» з любой прылады і ў сетцы любога аператара Беларусі ды іншых краін свету, нават без аўтарызацыі. Арганізатары перанеслі сёлетні фэст экскурсаводаў. Замест 25 і 26 красавіка ён пройдзе 19 і 20 верасня. Прычынай пераносу называюць неспрыяльнае санітарна-эпідэміялагічнае становішча ў Беларусі і ў свеце. Зарэгістраваць свае маршруты экскурсавода ўдзельнікі фэсту могуць на сайце FestGuides.by. Фэст экскурсаводаў штогод прапануе унікальныя і аўтарскія экскурсіі, літаратурныя вандроўкі, роварныя маршруты. Падчас яго экскурсаводамі становяцца не толькі прафесіяналы, але і аматары, якія прапаноўваюць свае маршруты. Мерапрыемства фэста ладзіцца ў розных гарадах Беларусі. Брытанскі спявак і кампазітар Элтон Джон арганізуе адмысловы канцэрт для збору сродкаў для барацьбы супраць пандэміі каранавіруса. Выступ будуць трансляваць тэлеканалы Fox і iHeart Media. Разам з ім у канцэрце прымуць удзел такія знакамітасці, як Білі Айліш, Марая Кэрі і Аліша Кіс і іншыя. Усе зоркі застануцца ў сябе дома і будуць запісваць выступы з дапамогай уласнага абсталявання. Канцэрт адбудзецца ў нядзелю 29 сакавіка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё у студыі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Цяпер пра непазбежнае каранавірус. За пандэміі на карантыне знаходзіцца чвэрць насельніцтва планеты. Колькасць ахвяр смяротнай хваробы на раніцу 26 сакавіка перавысіла 21 тысячу чалавек. Найбольш людзей памерлі ў Італіі 7503, у Іспаніі 3647, за суткі там памерлі 738 чалавек. У Вялікабрытаніі, якая пазней за іншыя краіны ўвяла карантын, за суткі колькасць заражаных павялічылася на амаль 1,5 тысячы. Улады Ізраіля могуць увесці поўную блакаду з мэтай спынення распаўсюду каранавіруса, калі цяперашнія захады не дадуць выніку.
Пры гэтым кіраўнік Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдрас Гебрэесус мяркуе, што самаізаляцыя і карантын не дапамогуць канчаткова перамагчы пандэмію каранавіруса. Ён лічыць, што прарыву можна дасягнуць найперш праз паляпшэнне сістэмы аховы здароўя, уключна з новымі бальніцамі і падрыхтоўку медыцынскага персаналу, гатовага працаваць з хворымі. Вось які кароткі рэцэпт ад яго: знаходзіць, ізаляваць, тэставаць, лячыць, адсочваць.
Пакуль выглядае на тое, што менавіта так дзейнічае беларуская медыцына. Медыкі ізалююць і лечаць хворых на каранавірус, адсочваюць іхнія кантакты і назіраюць за імі. На 25 сакавіка ў Беларусі 86 выпадкаў заражэння каранавірусам. Многія ўжо паправіліся і выпісаныя дадому. Аднак здараюцца выпадкі, якія ставяць пад сумнеў упэўненыя словы Мінздароўя.
Так, напрыклад, мы ведаем, што самаму малодшаму захварэламу на каранавірус 3 гады, а старэйшаму 78. Але раптам з'яўляецца кейс, паводле якога з каранавірусам у шпіталь трапіў 83-гадовы дзядуля. У сітуацыі разбіраўся наш карэспандэнт Алексей Карпека. Яму слова.
У канцы мінулага тыдня брыгада, ў якой працуе доктар хуткай дапамогі з Мінска Анастасія П., адвезла ў бальніцу пажылога мужчыну са скаргамі на боль у правым баку. Нечаканым наступствам гэтага выкліку для дзяўчыны стала пападанне ў карантін па каранавірусе. 22 сакавіка ёй патэлефанавалі з санэпідэмслужбы і сказалі, што яна кантакт першага ўзроўню.
В общем, раз так много спрашивают, по какому поводу здесь лежу, рассказываю. Вчера я ездила на скорой помощи к пациенту. 83 года, с болями в животе. По приезду мы поставили диагноз холецистит, так как боли непосредственно были в правом боку. И других признаков, по сути, заболевания не было. Но был осложненный анамнез. У дедушки...
У больніцы у пенсіянера выявілі пнеўманію і зрабілі тэст на каранавірусную інфекцыю, які аказаўся станоўчым. Пры гэтым, як кажа дзяўчына, пацыент не быў ні ў Італіі, ні ў Кітаі, а вось у яго жонкі аналіз аказаўся адмоўным.
Был рак лёгкага і быў прыведзён курс хіміятэрапіі, то есть иммунитет был понижен. Мы привезли его в БСМП, благополучно сдали и поехали по другим визитам. Через некоторое время мне звонят непосредственно сам главный врач санэпидслужбы и говорит: так и так, вы недавно возили пациента, фамилия, имя называл. Я такая: ну здорово. И дело в том, что у него оказалась нижнедолевая пневмония, таким образом и отдавала в правый бок. Конечно, этот факт меня не очень обрадовал, и ясное дело, что теперь моя бригада были контактами первой линии.
23 сакавіка представники Министерства охраны здоровья рассказали, что самому молодому белорусскому пациенту, у которого был подтверждений коронавирус, 3 года, а самому старому 78 год. 83-годового пациента у статистики не было. У разговоре с Еврорадио девчина подтвердила, что працавала по выклику, про який де говорка. Але крыху позднее перезвонила у редакцию и докладнила, мужчину было не 83, а 78 годов. Анастасію П. поклали на карантин у больницу номер 6. Спершу ей довелося крыху полежать у коридоры. Там она поснедала бутербродом с сыром. Потом ее перевели у 4-мясцовую палату, где она сталася первой пациенткой. У карантине девчине треба будет пробыть 18 дзён. Сколько все ж таки годов самому старому белорусскому пациенту с коронавирусом? 78 ти 83? Еврорадио попробовал удокладнить это у пресс-секретаря Министерства охраны здоровья Юлии Ваниной, але она проигнорировала наши звонки и поведомления у нескольких мессенджерах. Официально самому старому белорусскому пациенту с коронавирусом по-ранейшему 78 годов. Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. За перенос Олимпиады белорусские спортсмены будут тренироваться выключно на Радиме. Министерство спорта и туризма поведомляет про сотню белорусских атлетов, которые зараз находятся у замежи. Прикладаются высылки по их вертанию у Беларусь. Усе спортсмены, которые приезжают на Радиму, проходят проверку на наявность коронавируса. Яны трапляют у обовязковый двухтыдневый карантин. Для этого вызначены 4 базы, на яких створены умовы для тренировок. Адменены таварыскія матчы зборнай Беларусі па хакеі, прызначаныя на красавік. Як паведамляе сайт hockey.by, прычына ў забароне на правядзенне міжнародных спаборніцтваў у нашай краіне. У госці да беларусаў мусілі прыехаць зборныя Латвіі і Казахстана. Былы форвард Батыя, а пасля спартыўны дырэктар клуба Віталій Радзівонаў зноў змяняе працу. Ён развітаўся з пасадай начальніка мінскай футбольнай каманды «Энергетык БДУ», на якой прапрацаваў больш за паўгода. Радзівонава зменіць Алексей Пігулеўскі. Замежныя выданні працягваюць пісаць пра футбольны чэмпіянат Беларусі, які працягваецца падчас пандэміі коронавіруса. Аўстрыйскае выданне «Кронзэйтунг» паразмаўляла на гэтую тэму з аўстралійскім легіянерам салігорскага «Шахцёра» Дарка Бодулам. Ён прызнаўся, што быў у шоку, калі даведаўся пра старт чэмпіянату. «Але мы не можам нічога змяніць», кажа футбаліст. Публікацыя пра нашу краіну і беларускі футбол з'явілася нават у буйным американскім выданні «Нью-Йорк Таймс». Астатняя частка свету спынілася настолькі, колькі будзе неабходна. Але Беларусь зусім адна працягвае гуляць, падкрэсліваецца ў публікацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еврорадио.
Слухай інтернет, слухай музыку.
Эканамічныя праблемы, каранцінныя захады, закрыццё межаў і авіяпералётаў і абмежаванне правоў чалавека. Гэта ўсё наступствы каранавіруса. Улады ў розных краінах ідуць на такія меры і перасцярогі, якія раней бы прымаць ім ніхто і не дазволіў, бо яны парушаюць правы і свабоды людзей. Але цяпер усе з такімі парушэннямі пагаджаюцца, прымаючы іх выключна як вымушаную і часовую меру.
Як гэтыя меры стасуюцца з агульнапрызнанымі стандартамі правоў чалавека? Як далёка грамадства можа зайсці, абараняючы сваю бяспеку? І што будзе, калі крызіс пройдзе? На гэтую тэму наш рэдактар Дмітрий Лукашук паразмаўляў з праваабаронцай цэнтра Human Constanta Настай Лойка і экспертам у сферы абароны персанальных дадзеных і лічбавых правоў чалавека Алексеем Казлюком. Давайце паслухаем.
все насамрэч вот так страшно ці не, Алексей?
Ну, казаць пра тое, што ўвогуле міжнародная сістэма неяк не падрыхтаваная да такіх выпадкаў нельга, таму што ёсць і ў тым ліку прававыя інструменты, што рабіць і з правамі чалавека, і з гэтымі згаданымі абмежаваннямі, вось у такія у эпоху такіх крызісаў. Але на практыцы, канешне, бывае па-рознаму, і мы бачым розныя сітуацыі там у краінах, дзе больш жорстка абмежоўваюць правы чалавека, дзе для таго, каб змагацца з вірусам. І краіны, у якіх, напрыклад, нічога, ну ці амаль нічога відавочна не робіцца дзеля таго, каб абмежаваць правы і свабоды грамадзян. Вось, таму так, можна проста разглядаць розныя выпадкі і разглядаць асобныя правы, вось як яны пакутаюць у такі няпросты час.
Ну, а калі браць асобныя правы, вось, Наста, на якія асобныя правы вы асабліва парушаныя, вы б хацелі звярнуць увагу вот сённяшняй сітуацыі?
Ну, напэўна, я такую невялічку водную, напэўна, пра тое, што мне падаецца, што свет ужо не будзе ранейшым, шмат хто пра гэта кажа, пра тое, што сапраўды шмат што мяняецца, дзеючы на тое, што нейкія, как бы, стандарты прадугледжаны былі, но што гэта будзе насіць настолькі маштабны вялікі характар, канешне, ніхто не чакалі. І тут з правамі чалавека ёсць некалькі момантаў, якія трэба разумець, што з аднаго боку, как бы, ёсць правы, якія нельга ніколі парушаць, там, напрыклад, свабода трактавання, свабода рабства, і ёсць іншыя правы, якія, в прынцыпе, в тых ці іншых ступенях у нейкіх сітуацыях можна парушаць. Склаўшыся эпідэмічная сітуацыя, яна, как бы, кажа пра тое, што гэта, калі гэта будзе прадугледжана нармальнай заканадаўчай працэдурай, калі гэта будзе суразмерна і неабходна, то можна штосьці рабіць, можна абмяжоўваць гэтыя правы. І з аднаго боку, гэта накладае абавязак на дзяржаву прадугледзець все гэтыя моманты. Ну і плюс в гэтай сітуацыі асобна, канешне, можна казаць пра права на здароўе і пра тое, якія пазітыўныя абавязкі дзяржава выконвае ў тым ліку для таго, каб там спыніць нейкія негатыўныя наступствы, абараніць людзей ад гэтай сітуацыі. Таму тут такі вельмі важны баланс інтарэсаў паміж там, напрыклад, свабодай сходаў і там права на здароўе. І заўжды трэба глядзець, наколькі ты іншыя меры прапарцыйныя, неабходныя, недыскрымінацыйныя, звяртаць увагу на асабліва ўражлівыя групы, ну і прадугледжваць нейкі комплекс мераў. І тут мы бачым, што дзяржава в свете пошли достаткова по разным некоторых шляхах. Есть такие уникальные, достаткова, как Беларусь, в неким сенсе, есть те, которые возят больше обмежеваний, те, кто возит вельми жорсткие покарания за порушение неких обмежеваний. И, конечно, есть полная небезпека, что будет отбываться потом, потому что, ну, я казала, что головная подстава для обмежевания – это некий закон прописанный, и там должны быть вельми четко введены некие термины, причины, чему это водится, вельми добро отбываться коммуникация с населением, как бы некий уровень доверия тлумачить. И тоже час мы бачим, что некоторые краины, как бы, абмяжоўваюць нейкія рэчы яшчэ раней да таго, як вводзіць закон. Напрыклад, на нашай сітуацыі мы працуем з транзітнымі бежанцамі ў Брэсце. Так вось Польша афіцыйна там вяла з адной даты каранцін і перастала пускаць кагосьці праз мяжу, але напрыклад, бежанцам яны адразу сказалі яшчэ за два дні, што ўсё, сённяшняга дня мы вас больш не пускаем. Бо для іх яны ўвялі спецыяльную працэдуру яшчэ раней да афіцыйны закон, што, канешне, ўжо ёсць вялікім парушэннем. І тут асобна можам размаўляць там пра права на статус бежанца, таму што адны краіны сказалі, што не, мы не будзем абмяжоўваць ніяк гэта права, а іншыя краіны кшталту Польшы, вось так прынцыпова яшчэ раней яго абмежавалі.
Дарэчы, вось цікавая тэма, я, праўда, не ведаю, хто тут больш, я ведаю, што Наста таксама вельмі шчыльна займаецца гэтай тэмай, вось гэтыя бежанцы, якія знаходзяцца ў Брэсце. У сённяшняй сітуацыі, от сёння, які іх статус, якія ў іх настроі? Я разумею, што Human Constant уважліва займаецца гэтай тэмай, сочыце за імі. От у сітуацыі, калі невядома, ну, афіцыйна на два тыдні гэты закрыццё межаў, каранціны там гэта і ўсё такое, але сведчыць усё пра тое, што гэта можа зацягнуцца і на месяц, і на два, і на паўгады. От як яны там, што адбываецца?
Ну, яны ў такой трошкі падвешанай сітуацыі, таму што как бы цягнікі не ходзяць, яны туды не могуць паспрабаваць паехаць патрапіць нейкім чынам. Тут как бы асобнае пытанне, што з гэтым рабіць. У нас пакуль няма нейкіх гатовых адказаў. А гэта сітуацыя падобна да шмат такіх там людзей в статусе такім умоўным, мы тэрмін такі называем як транзітныя бежанцы, да, людзі, якія бягуць з адной краіны праз іншую, але там яны не могуць па нейкіх прычынах застацца там у Беларусі, таму яны там звяртаюцца па дапамогу далі. І вось тут з імі сапраўды складана, і асабліва было складана некалькі дзён, калі яшчэ вялі забарону там в'езда в Расійскую Федерацыю, калі там былі незразумела ўсё в гэтай працэдуры, была зусім такая падвешаная складаная працэдура. Но в цэлым зараз у Брэсце больш за 100 чалавек, яны сапраўды трошкі ў падвешаным стане, і больш з іх прынялі рашэнне чакаць, і вельмі спадзяюцца, што вот калі два тыдні скончыцца, гэта будзе ўжо на наступным тыдні, то тады как бы будуць спрабаваць далей патрапляць у Польшу, але больш стратэгічна, пакуль как бы ні ў кога ніякіх рашэнняў падказак, канешне, на жаль, няма.
Алексей, вот Наста узгадала гэтую ситуацию, сказала, что вот Беларусь такая уникальная краина. Вот сапраўды, калі мы кажем, там некие обмежаванні правоў, там нехто закрыл межы, уже обмежаванне правоў на свободу перасоўвання, нехто увел там карантины, не, там, так само некие там обмежаванні правоў. Мы ничего не уводили. У нас вот ничего не обмежавалося. Вот як было, так и было. Был такі легкий там ці нелегкий аўтарытарызм, ён і застаўся, і ўсё сабе.
Ну вось, гэта пытанне таго, што павінна рабіць дзяржава ў гэтай сітуацыі. Ну вось, давайце зноў акрэслім вось неяк, ну, той шэраг правоў, якія так ці інакш абмяжоўваюцца. Вось тое, што было згадана ўжо, права на свабоду перасоўвання. Калі казаць, дарэчы, пра міжнароднае вось перамяшчэнне, то гэта хутчэй прывілей, чым права, таму што вось такога менавіта права, што мы можам ездзіць куды нам захочацца, такога права ў нас няма. Ёсць свабода пакідаць і вяртацца ў сваю краіну, а далей усё рэгулюецца міжнароднымі пагадненнямі. Вось. Гэта першае пытанне, свабода перасоўвання так унутры краіны. Калі нейкі карантін, абмяжоўваецца найперш вось гэтая свабода. Выходзіць з дому, напрыклад, нашая калега кажа, што вось з ночы, з сённяшняй ночы, вось у Ізраілі, у яе яна не можа выйсці далей, чым на 100 метраў ад дома. І гэта дастаткова сур'ёзна кантралюецца, у тым ліку за кошт нейкіх электронных сістэм, камер, распазнавання твараў і таксама вось, ну, слежкі такой электроннай. Гэта вось другое пытанне, гэта ўмяшальніцтва ў права на прыватнасць. Гэта збор дадзеных дзеля таго, каб кантраляваць перамяшчэнне, дзеля таго, каб кантраляваць паводзіны людзей у гэты час і ў тым ліку адсочваць кантакты патэнцыйна хворых альбо хворых людзей. Вось, да таго ж ёсць пытанне доступу да інфармацыі. Гэта наколькі тая інфармацыя пра вірус і пра сітуацыю даступна людзям. І вось тут пытанне, што гэта інфармацыя мала таго, што павінна цалкам публікавацца, найбольш падрабязна, і публікавацца, ну, як гэта, праактыўна, не пасля таго, як журналісты пачнуць, не ведаю, там залазіць у вокны Міністэрства аховы здароўя, але да таго, каб людзі не панікавалі. І зноў жа пытанне, як распаўсюджваецца непраўдзівая інфармацыя, бо часам гэта намераныя нейкія фэйкі, часам гэта проста інфармацыя, якая не паспявае быць правераная альбо не знаходзіць пацвярджэння ў афіцыйных уладаў. І тут пытанне таксама да афіцыйных уладаў, наколькі яны аператыўна могуць спраўджваць ці наадварот казаць пра тое, што гэта інфармацыя непраўдзівая.
Да, вот тут адразу прыгадваецца сітуацыя з гімназіяй адной у Мінску, калі пайшла інфармацыя, што там захварэў нібыта на каранавірус адзін з вучняў, адразу пайшла эта інфармацыя, ну, безумоўна, што пачалі рабіць нармальная, звычайная журналісцкая праца. Тэлефанаваць у Міністэрства аховы здароўя. Ніякіх каментароў няма. Больш за тое, там такое вот адносіны, типа, шо вы тут ізноўку тут вот лезеце вот со сваімі тут хайпамі? Праходзіць некалькі дзён, аказваецца, так і ёсць. Так гэта што, вот права на інфармацыю, вот дзе яно? Ну, яно, праўда, заўсёды ў нас было дастаткова абмежавана, але вот гэтая сітуацыя павінна ж была нешта змяніць ці пагоршыць наадварот. Наста.
Вось усе рэкамендацыі, якія я чытала, які даюць зараз міжнародная арганізацыя, міжнародная здраваахова, і все, канешне, кажуць, што тут прынцыпова важна вельмі дакладна і своечасова всех інфармаваць, каб не было гэтай панікі, пры этом там не хаваць нейкі факты, а просто даваць тлумачыць, да? Вот, напрыклад, мне было шмат рэчаў не зразумела, пакуль іх прыватнай перамове не ўдакладніла некаторыя факты ў практыкуючых дактароў, якія распавядаюць там, колькі робяць тэстаў сапраўды, там, наколькі яны ўсе там з усімі абыходзяцца, і ў некай ступені, што па факце ў Беларусі зараз ёсць карантін, некай ступені там все люди, які зараз хварэюць, яны знаходзяцца ў закрытых установах, куды как бы немагчыма нікому зайсці выйсці, акрамя медычнага персонала. Это таксама нейкая форма карантыну. Але яны кажуць, што вось, хацелось бы яшчэ карантин, каб уводзілі там для людзей там першого, другого узроўня комунікацыі. Ну, гэта как бы ўжо другаснае пытанне. Але пра права на інфармацыю, праблема в тым, што тыя органы, які за гэта адказны, яны павінны ўмець гэта рабіць. Тое, што я бачу ў Беларусі, што, на жаль, там тоже Міністэрства здраваховы не вельмі добра сапраўды умее камунікаваць ні сродкі масавай інфармацыі, ні з простымі людзьмі і не падаваць вось гэта дастаткова дастатковым узроўні, дастатковым аб'ёме і дакладна правераную інфармацыю, што выклікае там сапраўды вось гэты панічны нейкі прыступ у людзей, непаразуменне. Ну і мне, напрыклад, не зразумела, што яны робяць там сапраўды з нейкімі уражлівымі групамі, там з людзьмі, якіх і так былі нейкія сур'ёзныя захворванні, якія знаходзяцца сапраўды ў зоне рызыкі, там ці людзьмі з там з псіхічнымі захворваннямі, кшталту там трывожных разладаў і чагосьці, ці робяцца нейкія дадатковы да іх меры. Вось гэтай інфармацыі ўвогуле нідзе не бачу, што не кажучы пра тое, што там рэкамендуюць больш звяртаць увагу там на зняволеных, да, там на людзей, які патрабуюцца асаблівая падтрымка ў гэтай сітуацыі, пра гэта таксама нам не даюць ніякай інфармацыі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.